Mirë dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Serbisë diskuton mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Maqedonia nis bisedime të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Siria shënon një vjetorin e shpërthimit të kryengritjes antiqeveritare. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni në çdo kohë edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Ljubomir Kragović ka planifikuar për sot seancën në të cilën do të diskutohet për zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Kragović u ka thënë medjave serbe se në takim është ftuar edhe kryetaria e parlamentit Slavica Đukić-Dejanović, si dhe ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović. Đukić-Dejanović të martën ka nënshkruar zgjedhjet lokale në të gjitha komunat dhe qytetet ku pushtetit lokal i ka kaluar mandati, përfshirë këtu dhe komunat me shumicë serbe në Kosovë. Maqedonia nisë sot një dialog të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Kapituit 23 dhe 24, të cilët mbulojnë çështje të tilla si punët e brendshme, gjyqësori, mediat dhe zgjedhjet, pritet të hapen fillimisht. Dy ekipet do të takohen në Shkup dhe do të udhëhiqen nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle. Sekretariati për çështje evropiane i Maqedonisë ka thënë se me hapjen e dialogut jo formal, vendi do të shkurtoj kohën e negociatave për antarësim në BE pas sigurimit të datës për nisjen e bisedimeve të pranimit. Sot më 15 mars, Siria shënon një vjetorin e fillimit të kryengritjes gjithnjë e më të dhunshme antiqeveritare. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, rreth 8000 persona kanë humbur jetën, ndërsa 230.000 të tjerë janë zhvendosur. Ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan, tani i dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin, është në qendër të përpjekjeve diplomatike për ndërmjetësimin e zgjidhjes. Në raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji thuhet se eksportet iraniane të naftës mund të reduktohen për 50% në muajin korrik, kur sanksionet e Bashkimit Evropian të hyjnë në fuqi. Agjencia tha se prodhimet e naftës së papërpunuar në Iran kanë rënë në 3.38 milion fuqi në ditë muajin e kaluar, çfarë paraqet nivelin më të ulët të prodhimit në 3 vjetët e fundit. Sipas burimit të njëjtë, eksportet kanë qenë 9.2 milion fuqi nga 2.6 milion sa kanë qënë nëntorin e kaluar. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pason pasqyra e shtypit kosovar, lidhemi tani me korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për paralajmërimet e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve të saj në Kosovë?
Në këtë temë, Valona e përditshme zëri vlerëson se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare serbe edhe në Kosovë ka dhënë sinjal tjetër në Prishtinë se Bashkimi Evropian më shumë e favorizon Serbinë se sa Kosovën. Sipas gazetës Beogradi, më 12 mars i ka dhënë edhe një leksion laikëve në Kosovë, të cilët kanë menduar se Serbia po ndryshon, se reformat demokratike dhe evropiane kanë dominuar atje, se Evropa po mbjell vlerat pa kontestueshme demokratike në këtë shtet, se idet e errta kanë përfunduar e tjera tjera. Në këtë kontekst, gazeta Zëri vlerëson se është e papranueshme, e palogjikshme dhe patolerueshme që Bashkimi Evropian të bjerë në grackat e demagogjisë serbe, e bashkë me të edhe disa nga përfaqësuesit e shtetit të Kosovës, të cilët, siç nënvizon gazeta, pranuan nga presioni. Por ajo që nuk i falet kësaj, sipas zërit të Brukseli, i cili manipuloi me leadershipin e Kosovës, ju premtoi ofice e vlera dhe në momentin që ia dhan Serbisë statusin e kandidatit, i tërhoqën fjalët dhe dolën në breg si shikues pasiv të një loje monotone. Valona.
Koheve të fundit, Zenel, është folur shumë edhe për dekretimin e ambasadoreve të rinj të Kosovës. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përbismi Ekspres ka mësuar se presidentja Atifete Jahjaga ende nuk i ka dërguar emrat e Ahmet Shales dhe Amir Ahmetit në Bruxell, përkatësisht në Riad, pavarësisht se qeveria e Kosovës muaj më parë kishte propozuar shalën për ambasador në Belgjik, ndërsa Ahmetin për në Arabin Saudite. Sipas burimeve të përditshme së Ekspres, deri tash vetëm Sulejman Selimi është dekretuar për ambasador në Tiranë. Gazeta ka vënë pas se procesi i ridisenimit në shërbimin diplomatik kosovar ka filluar qysh në vitin e kaluar kur Kosova mbeti pa udhëheqës në ambasadën në Shqipëri, që nga 23 gushti vitit kaluar, kur ambasadori Gazmend Pula pati dhe ndorëheqje, ndërkohë që situatën ngjashme ka mbretuar edhe në ambasadën e Kosovës në Sloveni, ku që nga 10 vjetori vitit kaluar pati dhe ndorëheqje ambasadori Anton Berisha. Gazeta sekson posierës se këtë procesi i konsolidimit shërbimit diplomatik ishte paralajmëruar të përfundoj me janar të këti viti, mirë po si shtekson e përditshmi Ekspres, ky plan i ministrisë jashtme kishte dështuar për shkak të komplikimeve që janë shfaqur ndërmjet opozitarve dhe profesuesve të pushtetit në Komisionin për punë të jashtme. Valona?
Po, për fund, çfarë keni veçuar nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin sipas të cilit kryeministri Hashim Thaçi po pret që gjatë kësaj pranvere të takohet në Shtëpinë e Bardhë me presidentin amerikan Barack Obama. Në këtë kontekst, dy burime ndërkombëtare i kanë thënë koha ditore se takimi me presidentin Obama i është premtuar kryeministrit kosovar gjatë vizitës në Prishtinë të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit William Burns muajin e kaluar. Por siç thekson gazeta, deri tash nuk ka konfirmim për datën e takimit dhe si rrjedhoi mungon edhe ftesa zyrtare. Lidhur me këtë, gazeta ka vënë pas se William Burns e kishte bindur Thaçin të pranoj që në nismat rajonale Kosovat përfaqësohet me një fusnot, kërshi denominimi të shtetit në cilin do të përfshihej edhe rezoluta 1244, gjë cilën deri në atë kohë e refuzonte Prishtina zyrtare.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në ditët e ardhshme do të ketë një komunikim diplomatik në mes të Beogradit dhe komunitetit të ndërkombëtar, veçanërisht Bruxellit. Ka gjasa që ai të rezultojë me vendimin për mos organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, Dušan Janjić. Me zotin Janjić ka biseduar korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Janjić, a ka qeni pritshëm vendimi i Serbisë që zgjedhjet t'i mbajë edhe në territorin e Kosovës, dhe a ka gjasa që ky vendim t'i kthehet bumerang Serbisë kur bëhet fjalë për perspektivën e tij evropiane?
Fillimisht është e vërtetë që kryetaria e parlamentit të Serbisë ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve edhe në Kosovë, por Beogradi ende nuk është duke i organizuar ato zgjedhje në Kosovë. Nuk pres që ato të organizohen, që do të thotë se në ditët e ardhshme do të kemi një komunikim diplomatik në mes të Beogradit dhe të Bashkisë Ndërkombëtare, veçanërisht të Brukselit. Ka gjasa që kjo të rezultoj me vendimin për të mos i organizuar zgjedhjet në Kosovë për dy arsye. Së pari, në disa nga komunat ku janë mbajtur zgjedhjet serbe një apo dy vite më parë, nuk është kohë e përshtatshme të përsëriten zgjedhjet, ndërsa për komunat tjera mund të emërohen trupa koordinues me shpjegimin e Beogradit që kjo të jetë një mënyrë për shtyrjen e zgjedhjeve. Ky do të ishte shpjegimi për Bashkinë Ndërkombëtare, por shpjegimi për opinionin publik të vendit do të ishte se kjo është mënyra e vetme për të mbajtur lidhjet me komunat serbe në Kosovë. Kjo është ajo që preson.
Autoritetet në Kosovë i kanë kërkuar Brukselit që të ndëshkojë Serbinë lidhur me vendimin për zgjedhjet. Çfarë në fakt mund të bëjë Brukseli?
Kjo është diçka e zakonshme dhe është një përsëritje praktike së përdorur gjatë dy dekadave të fundit. Të gjitha palët janë duke bërë përpjekje që t'i forcojnë qëndrimet e tyre. Në të njëjtën kohë, qeveria e Kosovës i ka dërguar një mesazh opinionit publik, ndërsa dëshiron të inkurajojë disa njerëz në Bruksel të ballafaqohen me përgjigjet eventuale që do të jenë të ndryshme nga Slovakia dhe vendet e tjera që s'e kanë njohur Kosovën. Por qëllimi kryesor i një reagimi të tillë është të treguohet se Kosova është shtet i pavarur.
Zoti Janjić, ju i përmendet disa trupa koordinues që do të mund të instalohen në komunat ku, sipas jush, nuk do të ketë zgjedhje. A do thotë kjo se do të vazhdojnë të ekzistojnë strukturat paralele serbe? A do të ishte ky një mandat edhe për këto struktura?
si në akordans with the Serbian.
Po, kjo është në përputhje me ligjin serb dhe qeverisjen lokale. Pra bazuar në këtë mundësohet që në disa situatat të komplikuar apo të jerëzakonshme të emrohen këshillat e përkohshëm koordinues në komuna që do ta menaxhonin komunitetin lokal për një kohë të caktuar. Kjo është tërësisht në përputhje me ligjin serb dhe natyrisht se ato do të funksiononin me kapacitete të mundshme por jo aq të lartë.
In the capacity which is possible, which is not so high.
Intervistën e plot me Zotin Janjiç mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pritur në shtëpinë e bardhë kryeministrin britanik David Cameron. Agjenda e bisedimeve të tyre ka përfshirë Afganistanin, Iranin, Sirinë dhe çështje të tjera. Holsi ndjekim në kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron kanë konfirmuar planet për tërheqjen e trupave nga Afganistani, ndërsa i kanë dërguar mesazh të ashpër Iranit për aktivitetet e tij bërthamore. Në konferencën e përbashkët për gazetar pas takimit në Washington, dy udhëheqësit kanë thënë se është bërë përparim i rëndësishëm në stabilizimin e Afganistanit. Obama tha se në fuqi mbeten planet e njëjta, të cilat parashohin tërheqje të gjitha trupave në fund të vitit 2014.
That transition is already underway.
Tranzicioni tashmë është në proces. Rreth gjysma e afganëve aktualisht jetojnë në zonat ku forcat afganë të sigurisë po marrin përgjegjësitë. Kryeministri dhe unë kemi konfirmuar planin e tranzicionit për të cilin jemi dakorduar me partnerët e koalicionit në Lisbon, ka thënë Obama. Djegja e Kuranit në një bazë të Shteteve të Bashkuara në Afganistan muajin e kaluar dhe vrasja e 16 civilëve afgan nga një ushtar Amerikan fundjavën e kaluar, kishin rritur dyshimet për ritmin e tërheqës. Bisedimet e dy udhëheqësve janë fokusuar edhe tek Irani. Ky i fundit është goditur me sanksionet të rënda ekonomike nga Perëndimi për shkak të programit të tij bërthamor, për të cilin vetë Republika Islamike pohon se ka qëllime paqësore. Obama tha se iranianët duhet të dinë se do të ketë pasoja për të gjithë ata që ignorojnë komunitetin ndërkombëtar.
I think they should understand that because
Mendoj se iranianët duhet ta kuptojnë këtë, sepse bashkësia ndërkombëtare ka miratuar aq shumë sanksione. Pra kemi aplikuar shumë mundësi që janë në dispozicion për të shtyrë Iranin të ndrojë kursin, ka thënë Obama. Kameruni ka bërë thirrje Iranit të marrë seriozisht bisedimet e ardhshme me fuqitë botërore në lidhje me aktivitetet e tij atomike, duke thënë se asgjë nuk është jashtryezës për zgjidhjen e krizës. Dy liderët kanë folur edhe për krizën në Siri, ku shifrat e Kombeve të Bashkuara flasin për më shumë se 7500 të vrarë në dhunën që ushtron regjimi i presidentit Bashar al-Assad kundër popullatës civile. Kamerun ka thënë se Rusia, e cila ka kundërshtuar rezolutat e OKB-s kundër dhunës, duhet të ndryshojë kursin.
But in the case of Russia, I think we should also appeal to
Në rastin e Rusisë, mendoj se ne duhet të apelojmë edhe për interesat e saj. Nuk është në interesat e saj të ketë gjakderdhje regjim brutal. Ironia është se njerëzit në Siri shpesh kanë menduar se rusët janë miqtë të tyre, ndërsa kanë pasur dyshime për shumë të tjerë në Perëndim. Tani ata mund të shohin se Perëndimi do t'i ndihmojë ata duke i bërë thirrje botës të veprojnë ndaj problemeve të tyre. Ne duhet të sigurohemi se edhe Rusia do të bashkohet në këtë qëllim. Ka thënë Cameron. Në këtë edicion po sjerash ndoqët. Kuvendi i Serbisë diskuton mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Maqedonia nis bisedime të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Siria shënon një vjetorin e shpërthimit të kryengritjes antiqeveritare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Për të qenë të informuar në çdo kohë, ne ju ftojmë të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni të gjitha udhëzimet. Deri në takimin tonë të radhës në orën 12:00, bashkë miru dëgjofshim.